ये प्लेयर आदातलक राजो से Assalomu alaykum hadirli dinleyiciler. Suun 2018-nji ýylyň 28-nji iýuny hepdeniň penşenbe güni. Suunky programamyzda daşawdyň ogullarynda satelit antennalaryny aýyrmak tapşyrylýar. Ýetgerleriň ene atalary harby gullukdaky ýagdaýlaryň ýaramazlaşandygyny aýdýarlar. Ve beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Programamyzyň etaty bölegine geçmezden özel men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump bilen Rus prezidenti Vladimir Putin'in arasındaki ilkinci summit 16 iyulda Helsinki'de geçer. Rus haber agentlikleri Kremlin'e salgılanıp Putin'in ve Trump'ın Amerika-Rusya katnaşıklarını ve halkara meselelerini maslahat edecektiklerini haber verdiler. Trump çarşamba günü Washington'da jurnalistlerin önünde eden çıkışında 11-12 iyulda geçecek NATO'nun summitinden son Putin ile duşuşmağının mümkinliğine aitti. Ol iki liderin Ukrayna'nı, Siriya'nı ve beylik köp meseleleri masdağıt edecektiklerini hem sözüne hoştu. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun vice prezidenti ve baş redaktörü Ninat Pejic, Daşkent'te özbek resmileri, Sultan'da prezident Şavkat Mirziyoyev'in metbuat sekretari Kamil Allamjonov bilen duşuştu. Gepleşiklerin devamında Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Özbekistan'daki işlerinin gerimini giniltmek mümkinçilikleri varada gurrun edildi. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun metbuat vekili gepleşiklerin oňaýly geçendigini aýtdy, emma başga goşmaça maglumat bermedi. Rus prezidenti Vladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlyk şertnamasyny ratifirlemek baradaky karara gol çekdi. Bu baradaky şertnama prezident Vladimir Putin'in 2017 ýylyň 2-nji oktýabr güni Aşgabatda amala asyran resmi saparynyň çäginde gol çekilipdi. Agzalan şertnama 10 ýyl möhlet bilen baglaşylyp, onuň mazmununda öz ary gyzyklanma döredýän meselelerde taraplaryň pozisiýalary boýunça ylalysyga barmak üçin ýzyk derli ýokary derejede duşuşuklar geçirmek gözüňinde tutulýar. Şertnamanyň käbir maddalarynda 3-nji döwletler bilen beýlik tarapyň öz ygtyýarlylygyna, howpsuzlygyna we territorial eldegirilmesizligine ziýan ýetirýän şertnamalary baglaşmakdan ýüz öwürmek, köpçülükleriň habar beriş terişdeleri ulgamynda öz ara hyzmatdaşlyk we bu pudokda kadrlar taýýarlamak, olaryň hünärlerini ýokurlandyrmak, terrorçuluğa garşy hyzmatdaşlyk we maglumat howpsuzlygyny üpjün etmek ýaly ýagdaýlar göz öňünde tutulýar. Amerika'da sonka ayan edilen sud maglumatlarına göre Donald Trump'ın ozolki kampanya yolbaşçısı Paul Manafort Kremil bilen baglanşykly Rus milliarderi Alek Deripaskadan 10 milyon dolar möçberinde karz alypdyr. Bu barada Reuters habarlar gullugy maglumat berýär. Manafort bilen täsirli Rus biznesmeni Deripaskanyň arasyndaky bag çarşamba güni ayan edildi. Bu Birleşen Ştatlaryň ýürüýti geňişçisi Robert Müllerin prezident Donald Trump'ın kampaniýasy bilen Russiýanyň arasynda bolan mümkin koordinasiýa boýunça özüniň alyp barýan derňewiniň çäginde ayan edilen soňky maglumatdyr. 2017 ýylyň iýulynda Federal Derňew Bürosynyň agentleri Manafortyň öýünde gözle geçirdiler. Onuň dowamında Manafort bilen Deripaskanyň arasyndaky maliýe gatnaşyklary boýunça geçirilen derňewiň çäginde möhüm delilleri ele geçirmek basardypdyr. Gyrgyz resmiýetler hukuk goraýjy aktivistleriniň aladalanmalaryna aramazdan gazak oppozisiýa aktivisti we bloggeri Muratbek Tungusbaýew öz ýurduna ekstraditsiýa etdiler. Gyrgyzstanyň Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň metbuat wekiliniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Tungusbaýew çarşamba güni gazak resmiýetleriniň eline gowşurulypdyr. Mundanyň adam hukuklaryny goraýjy toparlar Tungusbaýewiň Gazakstanda gynamalary sezibar bolup biljekdigini duýdurup gyrgyz resmiýetlerine onu ekstraditsiýa etmezligi çağırys edipdiler. Tungusbaýew may aýynda gazak resmiýetleriniň haýsy etasynda Bişkekde tutuk edilipdi. Astana Tungusbaýew ekstremist toparlaryny maýly taýdan goldandygyny we olaryň hereketlerine goşulandygyny öňe sürýär. Tungusbaýew özüne bildirilen aýplamalary reddetýär. Rus oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň uzak gün dogrudaky regional koordinatorlarynyň biri aktivist Vladimir Dubovskiy 15 gün türme tutuklugundan boşadylandan soň ýene-de tutuk astyna alyndy. Dubovskiy Artyom şäherindäki tutukhanadan çykyp barýan purtady täzeden tutuk edilipdir. Onuň VKontakte sosial ulgamyndaky sahypasynda ekstremist mazmunly audio ýazgyny ýerleşdirmekde aýplama bildirilýär.